program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Policija primijenila silu na protestu ispred Novosadskog fakulteta sporta u blokadi. Kosovo izdalo nalog za hapšenje Milana Radojičića zbog ratnih zločina. Prefarbana ploča sa imenom osuđenog Ratka Mladića kod Sarajeva. Trump poziva Putina da, kako kaže, prestane pucati i potpiše sporazum. Iran optužio Benjamina Netanjahua da ometa nuklearne pregovore. A u emisiji poslušajte. Policija u Novom Sadu primijenila je silu u pokušaju da studente i građane skloni sa ulaza Novosadskog difa u blokadi. Šta su skandirali studenti?
Policiji su skandirali "ruke su vam krvave, spustite štitove" i parolu studentskih protesta "pumpaj".
Šta stoji iza usporenog ekonomskog rasta Srbije, za Radio Slobodna Evropa govori ekonomista Milojko Arsić.
Imamo usporavanje prometa u trgovini na malo, također poreski prihodi su realno nešto niži nego što su bili prethodne godine. Izvoz također stagnira u odnosu na prethodnu godinu.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više demonstranata je povrijeđeno nakon policijske akcije na protestu ispred Novosadskog fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u blokadi. Policija je primijenila silu u pokušaju da studente i građane, okupljene na poziv studenata, skloni sa ulaza fakulteta. Dok vlasti tvrde da je policija ta koja je napadnuta i da je primijenila, kako kažu, minimalnu silu, stižu osude policijske akcije i izvještaji da su među povrijeđenima studenti, profesori, opozicioni aktivisti i novinari, prenosi Nevena Bogdanović.
Policija je, kako se vidi na objavljenim snimcima, okupljene demonstrante udarala palicama, gurala i udarala štitovima, a policijske jedinice su upotrijebile i biber sprej. Policija je ispred fakulteta bila na poziv dekana Patrika Drida, koji se protivi višemjesečnoj blokadi tog fakulteta i želi da je prekine. U tome, međutim, uprkos intervenciji policije koju je sam pozvao, nije uspeo. Studenti u blokadi su saopštili da su zgranuti prekomernom upotrebom policijske sile nad studentima i građanima, dodajući da je među povređenima najveći broj devojaka i žena. Studenti u blokadi neće posustati pred još jednim flagrantnim napadom i pokušajem prekida blokade, kako od strane uprave fakulteta, tako i od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, naveli su u saopštenju. A sa druge strane, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da policija nikoga nije napala. A kada neko napadne policiju, mora da očekuje da policija odgovori i odvrati od sebe taj napad, rekao je Dačić. Najavio je da će biti podnete krivične i prekršajne prijave protiv svih onih koji su učestvovali u incidentu. Studenti su pozvali na protest ispred fakulteta kako bi spriječili dekana Patrika Drida da uđe u zgradu sa svojim saradnicima i da, kako je najavio, prekine blokadu i počne sa organizacijom online nastave. Novosadski fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je zajedno sa desetinama drugih visokoškolskih ustanova u Srbiji u višemjesečnoj blokadi. Njih prevode studenti, a u fokusu njihovih zahtjeva je utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Predstavnici vlasti su saopštili da je dekan Patrik Drid danas napadnut ispred DIF-a i osudili incident. U jednom momentu je dekan pokušao da uđe u zgradu, ali ubrzo izveden, dok su mu demonstranti skandirali i polivali ga vodom. Kada je došao do vozila hitne pomoći, okupljeni mu nisu dozvolili da izađe i izbušili su gume na vozilu, a policija je potom omogućila dekanu da napusti mesto incidenta i ode na pregled u urgentnom centru. Ubrzo su se i policijske jedinice povukli sa prilaza fakultetu, dok je na protestu ostalo više stotina studenata i građana. Hitna pomoć je saopštila da je reagovala u 5 slučajeva nakon policijske akcije. Na licu mjesta zbrinute su 3 ženske osobe, a nakon sprovedene dijagnostike 2 su prevezene u urgentni centar, saopštio je portparol hitne pomoći Zoran Krulj. On je naveo i da je pregledana jedna muška osoba, referišući na dekana Drida. Studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi su saopštili da je njihova koleginica zadobila udarac u glavu tokom policijske akcije, nakon čega se onesvestila. Na društvenim mrežama se javljaju građani koji opisuju povrede koje su zadobili, a agencija Beta je javila da su udarce primile i profesorke Filozofskog fakulteta Jelena Kleut i Smiljana Milinkov. Opozicioni pokret Slobodnih građana je saopštio da je dvoje njihovih funkcionera napadnuto i povređeno. Oni su osudili akciju policije opisujući je kao nasilje. Udruženje novinara Srbije saopštilo je da su policajci fizički napali novinare ispred fakulteta i zatražilo da zbog toga budu kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje Milana Radojičića i još 19 Srba osumnjičenih za krivično djelo, citat, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, kraj citata. Prema dokumentu koji je objavio reporteri.net 15. aprila, Radojičić, bivši potpredsjednik stranke Srpska lista na Kosovu, optužen je da je bio dio grupe Srba koja je ubila 106 albanskih civila, čija su tijela kasnije pronađena u masovnoj grobnici u Srbiji, priredio Miloš Teodorović.
Specijalno tužiloštvo Kosovo potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je podnelo zahtev Osnovnom sudu za izdavanje naloga za hapšenje.
Specijalno tužilaštvo Republike Kosova u zahtjevu je citiralo da je 18. marta 2025. donijeto rješenje o početku istrage protiv optuženih zbog osnovane sumnje da su u periodu od 1998. do 1999. godine u Đakovici od 7. maja do 10. maja 1999. pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga u uniformama, među kojima su i optuženi, počeli da ulaze iz kuće u kuću gdje su si silom i prijetnjom izvodili sve osobe koje su bile prisutne, razdvajajući muškarce od žena i djece, a potom su ubili ukupno 106 albanskih civila, čija su tijela nakon rata pronađena u masovnoj grobnici u Batajnici u Srbiji.
Navodi se u obrazloženju naloga za hapšenje. Također u dokumentu se navodi da je ova grupa osoba od 7. maja 1999. godine do 10. maja iste godine uhapsila i zatvorila više od 300 albanskih civila koji su
držani u improvizovanim zatvorima gdje se prema njima nije postupalo na ljudski način, sa osnovnim nedostacima kao što su redovna ishrana, higijena i medicinska pomoć, a potom je veliki broj ovih zatvorenika poslat u različite zatvore na Kosovu.
Inače, Radojičić se već traži od vlasti Kosova zbog naoružanog napada u Banjskoj u Zvečanu u septembru 2023. On je preuzeo odgovornost za ovaj napad u kojem je ubijen jedan policajac sa Kosova. Veruje se da se nalazi na slobodi u Srbiji. Na Kosovu je protiv njega podignuta optužnica zbog napada na Banjsku, a suđenje je počelo za trojicu optuženih u ovom slučaju koji se nalaze na Kosovu. Tokom posljednjeg rata na Kosovu ubijeno je više od 13.000 civila, a hiljade drugih je nestalo. Više od 1.600 osoba se još uvijek vodi kao nestali, većina njih su Albanci.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Većina država na svijetu zabilježit će 2025. manji privredni rast od ranije projektovanog. Zaključak je Međunarodnog monetarnog fonda u najnovijoj prognozi, objavljenoj 22. aprila. Izuzetak nije ni Srbija, kojoj je projekcija privrednog rasta za ovu godinu smanjena sa 4,2% na 3,5%. I dok ministar financija Siniša Mali razlog vidi u višemjesečnim blokadama i protestima, stručnjaci ukazuju na druge faktore. O ovoj temi više zna Mila Manojlović.
Kao ključni razlog za smanjenu projekciju privrednog rasta u većini država, MMF je naveo turbulencije na svjetskom tržištu, izazvane trgovinskim ratom nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile uvođenje dodatnih carina gotovo svim trgovinskim partnerima. Siniša Mali pak, koji resor financija u Srbiji vodi od 2018. za spori ekonomski rast Srbije krivi višemjesečne blokade i proteste nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Studenti u blokadi već mjesecima protestuju zahtijevajući odgovornost za pad betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, koja je usmrtila 16 osoba. Radio Slobodna Evropa do emitovanja ovog priloga nije dobio odgovor na pitanja upućena ministru financija, na koji način su prema podacima kojima raspolaže studentske blokade i protesti građana uticali na smanjenje privrednog rasta Srbije. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je politička kriza u Srbiji imala određeni uticaj na usporavanje rasta, ali da se njoj ne može pripisati ukupno pogoršanje privredne aktivnosti.
Pogotovo, da kažem, je nekorektno da se zato optuže blokade.
Ocenio je Arsić, ukazujući da je privredna aktivnost Srbije usporila već u januaru.
Imamo usporavanje prometa u trgovini na malo, da kaže također poreski prihodi su realno nešto niži nego što su bili prethodne godine. Izvoz također stagnira u odnosu na prethodnu godinu.
Pojašnjava Arsić, za njega projekcija MMF-a privrednog rasta Srbije nije iznenađujuća.
Tu je za nas posebno važno što se očekuje da će rast biti niži od očekivanog u Nemačkoj i Italiji koji su naši važni trgovinski partneri.
Ističe Arsić. Prema prognozi MMF-a Nemačka će u 2025. stagnirati, odnosno neće beležiti privredni rast. To je pad u odnosu na projekcije iz januara kada je prognoza bila da će ostvariti privredni rast od 0,3% poena. Nemačka je po vrednosti spoljno-trgovinske razmjene najznačajniji partner Srbije. Prognoze za privredni rast Srbije snižene su nešto više u odnosu na druge države Zapadnog Balkana, ukazuje za Radio Slobodna Evropa Branimir Jovanović, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. To ilustruje podacima za Crnu Goru i Severnu Makedoniju, gde se očekuje da privredni rast bude niži za 0,5, odnosno 0,4% poena.
To pokazuje da i politička kriza ima efekta, ali da je taj efekat ipak mali.
Ocenio je Jovanović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Srbija se dodaje suočila i sa padom industrijske proizvodnje.
Pad industrijske proizvodnje uglavnom je posljedica smanjenja proizvodnje u sektorima energetike, odeće, električne opreme i mašinstva. Teško je bilo šta od toga povezati sa studentskim protestima.
Prema podacima Narodne banke Srbije, početkom godine zabeležen je manji priliv stranih direktnih investicija u Srbiji u odnosu na isti period prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Fond za borbu protiv korupcije Aleksija Navalnog tražio od crnogorskih vlasti da oduzmu počasno državljanstvo Ekaterini Andrejevoj, voditeljki ruskog prvog kanala, za koju navode da je ključna figura ruske ratne propagande. Oni će danas ispred vlade Crne Gore organizovati protest. Andrejeva je dobila crnogorsko državljanstvo 2011. prema privilegovanoj proceduri. Prema navodima Navalnijeve organizacije, njen suprug Duško Perović je dugogodišnji šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi, kome su Sjedinjene Države novembra 23. uvele sankcije, priredio Miloš Rudović.
Fond za borbu protiv korupcije, koji je osnovao preminuli ruski opozicionar Aleksej Navalni, zatražio od crnogorskih vlasti da oduzmu počasno državljanstvo Ekaterini Andrejevoj, voditeljki ruskog prvog kanala i, kako navode, ključnoj figuri ruske ratne propagande. Oni su za danas 18 sati najavili protest ispred vlade Crne Gore u Podgorici. Kako su kazali, Ministarstvo unutrašnjih poslova podnijeli su zahtjev u kome su istakli da je Andrejeva aktivni učesnik medijske agresije Kremlja i da njeno ponašanje ne može biti smatrano zaslugom, posebno u četvrtoj godini rata Rusije protiv Ukrajine. Andrejeva je dobila crnogorsko državljanstvo 2011. godine prema privilegovanoj proceduri, a predložio je tadašnji premijer Igor Lukšić. Ranije na mreži X predsjednica borda fonda Marija Pevčih naglasila da počasno državljanstvo može biti ukinuto ako ponašanje nosioca nanosi ozbiljnu štetu vitalnim interesima države. Zar mir u Europi nije vitalni interes za članicu NATO-a i Savjeta Europe? Vjerujem da jeste, poručila je Pevčih. Crna Gora se pridružila sankcijama Europske unije protiv Rusije zbog vojne agresije na Ukrajinu februara 2022. godine. Iako je za počasna državljanstva potrebna posebna državna procjena, u njenom slučaju nije naveden konkretan državni interes. Radio Slobodna Evropa je uputila pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li su razmatrali ovaj zahtjev, ali odgovor nije stigao. Ni novinarka Andrejeva nije odgovorila na pitanje za komentar navoda fonda, niti na pitanje koji su razlozi za dobijanje pasoša. Fond za borbu protiv korupcije je objavio detaljnu analizu djelovanja Andrejeve, koja je karijeru na prvom ruskom kanalu počela 1995. godine i postala jedna od najistaknutijih figura ruske televizije. tvrde da isključivo širi narativ koji opravdava vlast ruskog predsjednika Vladimira Putina, ratovi i agresiju Rusije, predstavlja kao oslobodilačke misije, ekonomsku situaciju zemlji kao stabilno i napredno, piše u analizi.
Nikada nijesam bila primorana da kažem bilo šta što protivriječi mojim uvjerenjima. Radim na državnoj televiziji i podržavam državnu politiku.
Citirali su je u analizi. Kako navode, uprkos tome što podržava vlast u Moskvi, a kritikuje Zapad i Evropu za koju navodi da je rusofobna, Andrejeva često boravi u inostranstvu, dok su članovi njene porodice smješteni u državama NATO-a. Fond navodi da je Andrejeva u prvoj polovini 2023. godine više puta boravila u Crnoj Gori, gdje njen suprug Duško Perović, kako tvrde, posjeduje luksuznu vilu procijenjenu na oko 10 miliona eura. Perović je dugogodišnji šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi. Sjedinjene Američke Države su mu novembra 2023. godine uvele sankcije zbog djelovanja u ime predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, kojim je redovno organizovao sastanke sa ruskim zvaničnicima, pričao Nete Durović, priredio Miloš Hrudović.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da želi da ruski lider Vladimir Putin, citat, prestane pucati, kraj citata, i pristane na mirovni sporazum kako bi okončao rat u Ukrajini. Dan nakon njegovog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama sahrane Pape Franje u Vatikanu. Detaljnije Jasna Vukićević.
Sastanak sa Zelenskim je prošao dobro, kazao je predsjednik SAD-a 27. aprila i dodao da misli da je Zelenski spreman da ustupi ukrajinsko poluostrovo Krim Rusiji, koja ga je anektirala 2014. A to je nešto što je ukrajinski lider dugo izjavljivao da nikada neće učiniti. Trumpov sastanak sa Zelenskim u Vatikanu 26. aprila, koji je trajao oko 15 minuta, bio je njihov prvi sastanak od njihove javne svađe u Ovalnom uredu u februaru. Mislim da Zelenski razumije situaciju i da želi postići sporazum, kazao je američki predsjednik. S druge strane, Zelenski je rekao da posljednji razgovori predstavljaju, citat, vrlo simboličan sastanak koji ima potencijal da postane istorijski ako se postignu zajednički rezultati. Okončanje 38-mjesečnog rata je za Trumpa prioritet otkako je preuzeo dužnost prije skoro 100 dana, a prošlog mjeseca je pozvao na trenutni i potpuni prekid vatre. Dok je Zelenski pristao na Trumpov prijedlog, Putin je nastavio pregovarati o detaljima s Washingtonom. Stručnjaci kažu da Putin odugovlači pregovore jer njegove snage imaju prednost na bojnom polju i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta bi ga ostavio bez potpunog zauzimanja 4 regije istočne Ukrajine, za koje Rusija tvrdi da je anektirala. Analitičari kažu da bi ustupanje teritorije Rusije bilo politički i ustavno nemoguće za Zelenskog, a ukrajinski građani i zakonodavci se tome oštro protive. Nikada nećemo priznati Krim kao dio Rusije, rekao je za AP Oleksandar Moresko, poslanik iz stranke Zelenskog. Nakon sastanka sa Zelenskim, Trump je uputio rijetku kritiku Putinu, osuđujući nastavak ruskih napada na Ukrajinu, koji su ubili na desetine civila u posljednje 2 sedmice. Ta Trumpova kritika Putina se dešava nakon što je dan ranije izjavio za Time da Ukrajina treba da ustupi Krim Rusiji kako bi se došlo do mirovnog sporazuma. Namjera Rusije je da mirovni sporazum prizna njenu kontrolu nad gotovo 20% Ukrajine, uključujući Krim. Također želi da Ukrajina bude demilitarizowana i ostane izvan NATO-a. Moskva također odbacuje zahtjev Kijeva za zapadnim mirovnim snagama, koje bi nadzirale bilo koji sporazum o prekidu vatre. Iako je Rubio kazao da će i Moskva morati napraviti ustupke, američka administracija do sada nije iznijela o tome konkretne prijedloge. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius smatra da Kijev ne bi trebao pristati na američke prijedloge koji bi uključivali ustupanje teritorije Rusiji, a Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, rekla je da bi bila greška da SAD razmatraju mogućnost priznavanja okupiranog Krima kao ruske teritorije. Krim je Ukrajina, kazala je Kallas, dodajući da Europska unija nikada neće priznati poluostrovo kao dio Rusije. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Parlamentarna većina je stabilna bez obzira na previranja unutar koalicije, vrijedi, kaže član te albanske koalicije i predsjednik makedonskog sobranja Afrin Gaši. U intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će se parlamentarni izbori u Sjevernoj Makedoniji održati u redovnom terminu. Previranja u koaliciji koja učestvuje u vladi Sjeverne Makedonije, koju predvodi VMRO-DPMNE, počela su u aprilu, kada je jedan od partnera, lider alijanse Albanaca, Arben Taravarija, saopštio da će na lokalnim izborima ove jeseni učestvovati sa svojim kandidatima. Opširni intervju kojeg je radila Sanja Vasic možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovoj emisiji isječak koji su priredili Dženana Karabegović i Edip Bajrović.
Gospodina Gaši, slučuvanja tavo vridi?
Zbivanja u koaliciji vridi mogli bi značiti promjene u vladi, možda i u sobranju, a čak se dovodi u pitanje i takozvana Badenterova većina. Mislite li da bi se zajedno s lokalnim izborima trebali održati vanredni parlamentarni izbori?
Su lokalni ti izbori zajedno da se održati vanredni parlamentarni izbori?
Evo nas u sobranju i trudim se biti apstraktniji u odnosu na dnevnu politiku i političke stranke. Zaista sam posvećen sobranju i radu ovdje, ali naravno, ne možemo izbjeći politiku jer smo i mi tu zbog toga, pripadamo određenim političkim strukturama. Mislim da nema potrebe za ikakvom panikom, većina je stabilna i smatram da treba nastaviti raditi dalje, bez obzira hoće li neko ući ili izaći. Mislim da neće biti velikih promjena u broju zastupnika. Većina je vrlo stabilna, imamo već otprilike 2/3. S druge strane, lokalni izbori se približavaju, ali mislim da ne trebamo stalno upadati u neku izbornu groznicu. Kao da se nešto događa pa nas uhvati adrenalin i odmah moramo raspisivati izbore. Moramo shvatiti lokalne izbore onakvima kakvi jesu po svojoj prirodi. Tu se govori o kanalizaciji, o vodovodu, o čišćim cestama, o rasvjeti. I mislim da ne trebamo u te izbore unositi visoku politiku. Ti redovni lokalni izbori su nešto drugo, tako da ne bih stavljao u istu ravan ono što je parlamentarna većina, mislim da ona treba ostati do kraja mandata, da građanima pružimo političku stabilnost, da sobranje i vlada rade svojim tokom. Lokalni izbori su druga tema.
Lokalni izbor je druga tema.
Očekujete li da vaš koalicijski partner Alijansa za Albance i ministar zdravstva Arben Taravari ostanu u vladi?
To
je ipak pitanje koje će odlučiti politički lideri iz koalicije vrijedi. Već postoje najave o objedinjavanju ili homogenizaciji vrijedi u jednu političku stranku. Ako se to dogodi, oni će morati odlučiti kako će dalje postupati u vezi s odlukama Alijanse za Albance, odnosno šta će odlučiti u odnosu na svoju političku orijentaciju. No u ovom dijelu ipak ne bih komentarisao, imam pravo na to. Ipak smatram da šta god da se dogodi, neće suštinski promijeniti politike koje gradimo na centralnoj razini, a kao što sam već ranije rekao, to uopće ne bi trebalo utjecati na lokalne izbore. Govorimo o dvije različite teme na dvije različite razine i kad je riječ o jednom i o drugom, mislim da ne postoji razlog zbog kojeg bi se građani trebali zabrinuti.
Kao političar,
zašto smatrate da bi koalicija vrijedi trebala postati stranka?
Građani žele stabilnost. Po mom mišljenju, jedan od glavnih razloga zašto se neko odlučuje glasiti za neku političku stranku, možda to ne znaju izreći, ali u podsvijesti jeste stabilnost i sigurnost koju građanin birač želi osjećati prema određenoj političkoj strukturi. Mi smo ipak 4 političke stranke u koaliciji vrijedi i želimo dati do znanja da je ovaj projekat dugoročan, to da građani mogu i trebaju računati na nas i očekivati da ćemo ispuniti njihove potrebe. S ovom stabilnošću koju pokazujemo prema građanima povećava se potencijal za privlačenje birača i nije tu samo riječ o broju birača, već još više se radi o političkoj stabilnosti. Da li je dovedeno u pitanje funkcionisanje sobranja?
Treba da pokažemo kaj građanite.
Bio je to Afrin Gaši u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Nakon smrti pape Franje 21. aprila nagađa se o tome ko će ga naslijediti na čelu Svete Stolice. Jedan od glavnih favorita, barem prema kladionicama, je Peter Erdo, nadbiskup ostrogonsko-budimpeštanski. Ovaj 72-godišnji mađarski kardinal Obavljao je nekoliko istaknutih uloga unutar Rimokatoličke crkve posljednjih decenija i već je bio spominjan kao mogući kandidat za papu još 2013. kada je ipak izabran Franjo. Koje su dakle Erdoove šanse da naslijedi Argentinca i možda još zanimljivije, kakav je njegov odnos s mađarskim sve autoritarnim konzervativnim premijerom Viktorom Orbanom? Tekst Rikarda Jozvijaka pripremila je Dženana Karabegović.
Nema sumnje da je Erdo Papa Bile izraz koji se koristi za one koji se smatraju ozbiljnim kandidatima za papinsku dužnost. Tehnički gledano, svaki kršteni katolički muškarac može biti izabran za papu, ali još od 14. vijeka biraju se isključivo kardinali, najviši crkveni dužnosnici. Trenutno ih ima 250 dvojica, no samo njih 135 ima pravo glasa, jer jedino kardinali mlađi od 80 godina mogu glasati. Erdo bi mogao osigurati potrebne 2/3 glasova na konklavi koja bi prema važećim pravilima trebala započeti početkom maja. Njegova biografija je impresivna. Od 2006. do 2016. bio je predsjednik Vijeća evropskih biskupskih konferencija, ključne organizacije koja predstavlja biskupe Rimokatoličke crkve iz Europe. To nije nevažno budući da evropski kardinali i dalje čine najveći glasački blok na predstojećoj konklavi. Međutim, Erdo nije gradio kontakte samo unutar Europe. Vođenje tog vijeća omogućilo mu je redovne kontakte s afričkim, azijskim i latinoameričkim biskupima, čime je stekao veze s globalnim jugom, dijelovima svijeta koji se sve više smatraju novim središtima moći unutar crkve. Osim toga, tečno govori italijanski i latinski, dva jezika od iznimne važnosti u vrhovima crkvene hijerarhije u Rimu, a i priznat je stručnjak za kanonsko pravo koje uređuje djelovanje Rimokatoličke crkve, što mu dodatno ide u prilog. Njegovo možda najveće postignuće je dovođenje Međunarodnog euharistijskog kongresa u svoj rodni grad Budimpeštu 2021. Ovaj kongres, koji se obično održava svake 4 godine, ogromno je okupljanje klera, uključujući papu, ali i običnih vjernika, te uključuje velike mise na otvorenom. To mu je pružilo savršenu platformu i za vidljivost i za jačanje kontakata unutar Vatikana i širom katoličkog svijeta. Možda je njegova najveća snaga i razlog zbog kojeg bi u konačnici mogao biti izabran njegov pragmatizam. Iako se Erdo smatra konzervativcem koji se primjerice otvoreno protivi pričešćivanju razvedenih katolika, sarađivao je s progresivnijim papom Franjom i suzdržavao se od javnih kritika, za razliku od nekih drugih tradicionalista. Papa ga je čak imenovao kao jednog od glavnih organizatora posebnih vatikanskih susreta o pitanjima porodice, a Franjo je tokom svog 12-godišnjeg pontifikata 2 puta posjetio Mađarsku. Ali kakve su Erdove veze s vladajućom strukturom Fides i Viktorom Orbanom, koji sebe predstavlja kao branitelja judeokršćanskih vrijednosti, posebno u borbi protiv institucije Evropske unije za koje tvrdi da su protiv nacionalnih država i kršćanstva uopšteno? Mađarski državni budžet izdašno finansira Rimokatoličku crkvu, kao i mnoge druge priznate vjerske zajednice. To se posebno ogleda u direktnoj podršci vjerskom obrazovanju, isplati odšteta za imovinu oduzetu tokom komunističkog režima, ali i finansiranju događaja poput gore pomenutog Međunarodnog euharistijskog kongresa. Politički gledano, tokom migrantske krize koja je zahvatila Europu 2015. Erdo je prihvaćanje migranata uporedio s omogućavanjem trgovine ljudima. Ta izjava izgledala više u skladu s borbenijim pristupom mađarskog premijera nego s tolerantnim stavom pape Franje o tom pitanju. Ipak, ubrzo nakon toga, Erdo je upozorio na opasnost sukobljavanja religije i zapitao se može li se neki kontinent uopšte nazvati kršćanskim, što je djelovao kao protivljenje Orbanovim izjavama o takozvanoj islamizaciji Europe. Čini se da Erdo primjenjuje isti pragmatični pristup prema mađarskoj vladi kao i prema različitim frakcijama unutar Rimokatoličke crkve. Iako nikada nije javno podržao ni jednu stranku, katolički sveštenici diljem zemlje često su svojim vjernicima preporučivali da glasaju za Fides. Erdo pažljivo bira svoje bitke s Budimpeštom. O nekim zakonima donesenim posljednjih godina ostao je tih, dok se oko drugih jasno oglasio. Naprimjer, odbio je javno kritikovati zakon protiv beskućništva donesen 2018. iako je to pitanje bilo u suprotnosti s učenjem pape Franje. I dok većina promatrača i dalje vjeruje da bi Rimokatolička crkva mogla izabrati svog prvog papu iz Afrike ili Azije, kompromisni kandidat koji bi stabilizirao različite crkvene frakcije nakon progresivnih i burnih godina pontifikata Franje mogao bi vrlo lako biti upravo primas Mađarske.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.
Tu program ide, jel? A to ih skorije zamijenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa. Samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom vanrednom rođendanskom podcastu Zaviri ispod površine ću da poviri malo u kuću u kojoj radim. Prošlost, sadašnjost i budućnost su kao olimpijski krugovi, protkani jedan kroz drugi. Jedno bez drugog ne ide dobro, jedno od drugog uči i koristi najbolja iskustva, odbacuje najgora. Tako bi trebalo da bude. U ovom podcastu pričamo o nama, a vi ste dobrodošli da u komentarima na društvenim mrežama ostavite svoje pohvale, sugestije ili kritike. Sve će nam biti od koristi. Ovako ukratko, kako je počelo? Osnivač i prvi direktor programa Radija Slobodna Evropa za Balkan, Nenad Pejić, između ostalog je uz 20. godišnjicu rekao.
Sve u stvari počelo iz mog uvjerenja da mediji dijele odgovornost za rat. I sad ako su mediji dijelili odgovornost za rat, kako onda mogu da podijele odgovornost za mir? Ako su dijelili odgovornost za rat time što su širili mržnju, netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijele odgovornost za mir, trebali da postupaju obrnuto, dakle da saopštavaju činjenice i da šire toleranciju. Odatle je sve počelo. Ja sam organizirao tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozvao sam novinara iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto. Pretpostavljam da je to impresioniralo ljude sa zapada i 6 mjeseci nakon toga sam dobio poziv da osnujem redakciju Radija Slobodne Evrope.
Tačno je 18 sati. Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje.
Pu daleko bilo. To je bio samo početak prve emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju, koju je tog 31. januara 1994. otvorila Sabina Čabaravdić iz studija u Minhenu. Par mjeseci kasnije počeće sad već najdugovječnija dijaloška emisija ovog servisa Most Omera Karabega.
Moram da kažem da smo u to vrijeme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vrijeme rata praviti takve jedne dijaloge. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno nikakve saglasnosti.
Da napomenem, kasnije su se servisu Radija Slobodna Evropa pridružili kosovski i makedonski biroji. U svakom slučaju, mnogo je onih koji su ovih 30 godina čestito, znalački, profesionalno i etički izgradili ono što smo danas. Zajedno sa svojim slušaocima, čitaocima i gledaocima prevalili smo put kroz ratne godine, pa posljedaće i pogled u bolju budućnost.
Sad sam stigla, pa sam zbog suzavca bila u nekom dvorištu do sada, a mi je žao što gase ovo.
To nije suza, to je neki bojni otrov, htjeli smo da umremo.
I ovog trenutka hiljade Beograđana u centru grada, zajedno sa ljudima koji su jutros doputovali iz Srbije, iščekuje završetak cele ove priče, odnosno da tako kažem i završetak Miloševićevske ere.
Ovo je Sarajevo nakon objave vijesti o hapšenju Radovana Karadžića.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio. Dvoje malo djece.
Ako je suditi po anketi koju je Radio Slobodna Evropa provela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodušno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića.
Nemam komentara, nic mi
je. Kriv je, pa ne krivi. Još malo će te buvat i onda smo mirni.
Ma žao mi je što je uhapšen stvarno.
Demokratske promjene, optimizam i pesimizam, put regiona ka Evropskoj uniji i razne prepreke.
Neka mi je srećna država!
Dokon imamo svoju državu! Svi je imaju i grđi od nas, a što je ne bi mi imali?
Mat ljubim tom dječkom paša sad!
Nema srećnijeg dana, srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu.
Kjoži škačike mi prit!
Albanski narod je dugo čekao, ovo mi sve deluje kao san.
Mi ostajemo ovde normalno, gde ćemo da idemo?
Pa najverovatniji odlazak. Gde ćemo? Pa u tu Srbiju, van administrativne granice Kosova, pa neka se onda pobrinu za nas.
Čestitam, Hrvatska! Dobro došli u Europsku uniju.
Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija.
Ostale zemlje regije su i dalje na čekanju za Europsku uniju, evo više od 10 godina nakon ulaska Hrvatske. Ali Radio Slobodna Evropa je sasvim sigurno značajan dio procesa koji doprinosi osvjetljavanju tog puta. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Na vrhuncu rata u bivšoj Jugoslaviji doneta je odluka 93. odnosno početkom 94. godine da se pokrene jedan program koji bi imao za cilj da na neki način nadiđe i prevaziđe nacionalne podele koje su se tada reflektovale i kroz žestoki brutalni rat i naravno gledale se su i medijskom polju jer je to medijsko polje bilo prilično kontaminirano sa nacionalističkom propagandom na svim stranama, pre svega kada je reč o Miloševićevom režimu. I tada je ključna uloga regionalnog programa Radija Slobodna Evropa da na neki način pravimo jedan program koji će pre svega pružiti ljudima objektivnu, kredibilnu i blagovremenu informaciju. I mi smo na osnovu reakcija mnogih ljudi i običnih i eksperata i stručnjaka, pa čak i oni koji nas nisu mnogo voljeli, oni su sa uvažavanjem govorili o toj našoj ulozi. Na neki način može se reći da je vrhunac bio 99. godine u vreme NATO bombardovanja, kada je noćni program Radija Slobodna Evropa od ponoći do 5:30 imao slušanost od 37%, odnosno više od 2 miliona ljudi. Dakle, slušali su nas i oni koji su tražili informaciju šta se dešava, u kom pravcu će se sve to dalje razvijati, i u tom smislu je interesantan detalj da je Nebojša Pavković, general, komandant 3. armije koja je pokrivala i Kosovo u vreme tog rata, kasnije je optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine, u svom ratnom dnevniku piše da je moral u vojci veoma nizak, da je glavni izvor informisanja ne samo običnim vojnicima, nego i starešinama na terenu Radio Slobodna Evropa. I kad govorimo o toj ulozi i reakciji ljudi koji i respektuju naš program i ne vole i kritikuju, vrlo je zanimljivo da danas, recimo, i na nekim drugim platformama, ne samo na radiju, da su najaktivniji na našim stranicama ljudi koji zapravo nas kritikuju, optužuju za izdaju, za razne zavere.
Pojavljuje se internet, pojavljuju se društvene mreže i onda se Radio Slobodna Evropa širi po različitim platformama. U poređenju s tim vremenom i sa ovim danas, kako vidiš Radio Slobodna Evropa?
To su zanimljiva dva momenta. Dakle, za razliku 90. kada je postao taj manjak informacija, kad su ljudi išli sa tranzistorom po sobi da bi našli, pošto nije bilo mogućnosti baš da nas neko remituje, ne toliko stanica, pre svega u Srbiji, nakon te zabrane tadašnji ministra informisanja Aleksandra Vučića 98. godine da se remituje naš program na lokalnim stanicama. Ljudi su, dakle, morali da prate naš program na kratkim talasima, na srednjim talasima, i nije uvijek lako naći našu frekvenciju, ali su ljudi bili uporni, slušali su nas. I generalno je bio, da kažem uslovno rečeno, manjak informacije, generalno je bilo mnogo manje medija 90-ih nego sada. Sada imamo poplavu medija i onoga što Baudrillard, čuveni francuski filozof, zove informacijana mećava, to znači sve više informacija, ali sve manje smisla, odnosno razumevanja šta te informacije znače. Dakle, sa tom tehnološkom promenom gdje smo mi na raznim mrežama, istovremeno imamo i uslovno rečeno jednu, neću reći novu ulogu, ali dodatnu ulogu, da osim te neke objektivne, bazične informacije, koja je dakle, naš moto, ljudi sve više žele da čuju objašnjenje zašto se nešto dešava, zašto je izbio rat u Ukrajini, ko je tu kriv, ko je u pravu, zašto je izbio sada rat na Bliskom istoku, zašto se dešavaju klimatske promjene, šta će biti sa ovom novom tehnološkom revolucijom u čijem je središtu veštačke inteligencije, dakle zašto i šta će biti posljedice i globalno i kako će se to odraziti na njihove živote. I dakle, osim dok nekog principa objektivnosti, veoma je važan i taj aspekt stručnosti, znanja, umešnosti medijske i tu se razlikuju mediji također. Naravno i u tim interpretacijama vi možete biti jednostrani, a možete biti i objektivni, jer interpretacija također, odnosno ta kontekstualizacija može biti propagandna. I na kraju krajeva posjetio bih na pomalo ciničnu izjavu Friedricha Nietzschea koji je rekao da ne postoje informacije nego postoje interpretacije. I u tom smislu mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, dakle, za razliku od 90-ih kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Uz ove medijske platforme problemi nisu prestali, ali smo dobili više prostora i mogućnosti za brže izvještavanje u više različitih formata.
Moje dijete još uvijek nema matični broj. Ništa, apsolutno ništa ne mogu. Moje dijete ne postoji.
Više od 1000 građana Tuzlanskog kantona protestuje pred zgradom vlade u Tuzli.
14 mjeseci ja nisam dobio marke.
Ima nas, još nisam sama. Koji veremo hljeb po kontajneru.
Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joanikijevog ustoličenja na Cetinju.
Ne mogu nabrajati naravno sve događaje koje smo pratili i pratimo, to bi bilo suludo jer pratimo sve i svuda u regiji, Europi i svijetu i sve što saznamo to vam i kažemo. A za ovaj podcast eto dobrala sam nekolicinu događaja da se usput podsjetimo i šta smo prevalili preko leđa, ne mislim samo na ovaj medij nego na sve nas.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izvještan prilikom polaganja Ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću.
Ko je ubio moje dijete?
Iz takve prošlosti sadašnjost još živi u mukama, ali dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić. Država, ako hoće da ima ovaj dobar sistem, pa i u reprezentaciji, evo recimo u fudbalskoj ili bilo kojoj sportskoj, ima svoj podmladak, jel, ako hoće da ima uspjehe. E tako i mi imamo svoj podmladak. E sad imamo svi jedan veliki izazov, to je da se danas svi koji koriste mreže smatraju medijem, jel? Kakva je uloga novinarstva danas i kako vi u tome vidite svoju ulogu? Evo, hajmo onda, ko diže ruku? Evo, Iva,
reći,
počela.
Reći. Jeste da svi gledaju na društvene mreže kao na medije, ali baš zato postoji uloga novinarstva. Jel? Naše je da razdvojimo tačne od netačnih informacija, proverene od neproverenih. I samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou, jel?
Kako
to možda, a ne to može da se nadoveže.
Evo može, kako im doći u fokus?
Ma, bez obzira na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva. Ona je višestruka stvarno, ali ono u najkraćem jeste da bude stup demokratskog društva i da su u svakom momentu novinari, mi novinari, toga držimo. šta po tim mislim, naravno, da one standardne stvari koje svi neumorno ponavljamo, da budemo objektivni, odgovorni, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnijenje, da ih osvješćujemo.
Aha, Andi?
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite, da informirate, pogotovo ako je neki događaj, neki breaking news, neki požar, protest, nešto.
E sad, ono pitanje koje slijedi jeste u ovom modernom novinarstvu, je li ovaj digitalnom, kako izgleda Radio Slobodna Evropa, kako se vama čini naša pozicija u svemu tome?
Pa meni se čini iskreno da je Slobodna Evropa ostala vjerna svim generacijama publike, bez obzira na ove novo moderno novinarstvo i digitalno. Znači da smo ostali isto vjerni onima kojima smo nekada bili jedini prozor u svijet putem radio talasa. Ostali smo vjerni onima koji vole da čitaju tekstove duže, analitičke, složene, a opet smo tu i tekako možda negdje i dominantno i za mlađu publiku koja i ne sluša radio, koja nema vremena niti fokusa za te duge analize. E, tu smo i na mrežama, na YouTube-u, i na TikToku, na Instagramu, na Twitteru. Znači, čini mi se da smo odgovorili izazovima modernog novinarstva, odgovorili smo svim formama, a opet ostali onome manje modernom novinarstvu, tako kažem.
Evo, mogu ja da se nastavim.
Može,
da, mislim da zapravo idemo u dobrom smeru, da mi u posljednjih par godina dosta radimo na digitalizaciji i pravimo sadržaje koji su isključivo pravljeni za mreže, koje nekako ne prilagođavamo samo, nego pravimo videe koji su samo, na primjer, za TikTok pravljeni. Evo, mogu da dam primjer Andija i Matjera iz Sarajeva koji sjajno to rade, koji bukvalno predstavljaju neki prozor u rad Slobodne Evrope. Kako izgleda razgovor između dva novinara, kako nastaje tekst koji nadalje ide na sajt Slobodne Evrope. Mislim da to ljudima, odnosno našoj publici na društvenim mrežama, jako prija da vide da mogu da se povežu sa licima iz Slobodne Evrope. I ono što nas razdvaja od društvenih mreža i nekih informacija koje se samo tamo pojavljaju jeste to što mi zapravo detaljno obradimo neku temu i na videu koji ide samo na TikTok i u tekstovima koji idu na naš sajt. Tako da mislim da stvarno radimo to na super način. Sigurno ćemo morati dosta toga da mijenjamo u budućnosti, ali to vidjet ćemo kako se mijenjaju platforme. Jel?
Tako je, tako je. Ovaj, Andi, da čujem. Prvo, hvala.
Hvala. Mahirovo je moje ime. Uh-huh. Budućnost nosi uvijek puno svega, sve se mijenja, algoritmi se mijenjaju, aplikacije se mijenjaju. Za sad čini mi se da nam ide dobro. Vidjet ćemo sa nekim novim tehnologijama, možda ćemo imati sad za nekih 10 godina neke holograme.
Da, holograme, i sad bismo recimo u tom slučaju bili jedni pored drugih, jel ono, tu, skoro.
Pa da.
Međutim, čini mi se da nije dovoljno samo imati profesionalnu, tačnu, provjerenu vijest za publiku, za široku publiku. Mislim da imamo recept, možda ga još malo treba popravljati, kako prići vašoj generaciji. Jesmo li joj dovoljno prišli?
Pa meni se čini da jesmo, prisutni smo tamo gdje su oni. Na mrežama smo dosta aktivni, meni se čini da smo ono pravovremeno i ono što je Andi rekao da je jako važno, meni se čini da ne kasnimo. Mm-hmm. Tako da smo i dovoljno atraktivni i dovoljno razumljivi. Eto, upravo on je dosta puta i uprostio neku složenu temu i mislim da samim tim je i prilagodio toj mlađoj publici za koju sam rekla da nema fokusa kao nekada što su onako sjede, čitaju nedogled, nego u 3 minuta vrlo, vrlo kompleksne teme je on znao da, odnosno zna da ekranizuje.
I da vidimo šta sam ono još htjela da vas pitam. Pa možda smo to već recimo pomenuli, ali hajde da odvojimo to kao poseban segment razgovora. Kako zamišljate novinarstvo u budućnosti kroz sve ove platforme i ulogu Slobodne Evrope u kreiranju medijske slike u regiji?
Ja iskreno mislim da je uloga Slobodne Evrope ista kao što je bila pre 30 godina, da promovišemo demokratske vrednosti. I sad da li ćemo to raditi na TikToku, Instagramu ili na našem sajtu ili na radiju, podcastima, to je sad potpuno nebitno, važno je da promovišemo ljudska prava i da težimo ka nekoj demokratiji, jer samim tim što pričamo o problemima zajednica, mislim da onda to već znači da radimo dobar posao.
Da, zato što pa u radu dosta medija u svima država regiona se vidi, ajde da kažemo, opterećenost, neobjektivnost, neuravnoteženost, zauzimaju strane. E sad, ja često to i ponosno ističem da RS jeste jedan od medija koji odudara od toga i da smo u radu, vodimo se činjenicama, istinom, pa možda nekad i neki kad ne misle tako, razgraničuje to lično od profesionalnog. E sad kad pitaš za ulogu RS u kreiranju medijske slike u regionu, eto kao što Iva rekla, da nastavi da bude putokaz ostalima, da se može ili bolje rečeno se mora tako raditi.
Da nas prate.
Pratite nas da bi i mi jednog dana pratili vas, jel tako?
Svjetljani.
Mislim da će pa ono, mislim da će Slobodna Evropa ostati, jel, na nekom tom prvom mjestu i nadam se da će puno više medija, što lokalnih, što nacionalnih, u regiji pratiti naš primjer, naš rad, možda usvajati neke standarde. Nadam se da ćemo se i mi dalje razvijati, pogotovo ići u korak s vremenom.
Šta je vas dovelo na Slobodnu Evropu?
Pa znam,
Počeo si, došlo ti je.
Pa ono, prije svega radno okruženje, ono, radimo sa velikim brojem ljudi širom kontinenta i ovog i Azije. Mislim, to je velika sloboda imati pristup tolikom bazenu talenta, toliko različitih razmišljanja, opet raditi sa nekim istim ciljem, raditi zajedno, raditi neku veliku priču, multinacionalnu, to je jedno veliko bogatstvo i ono, to je mene privuklo Slobodnoj Evropi.
Super, hvala. Iva?
Ja znam da kad smo na fakultetu pričali o objektivnim medijima, uvek je primjer bio Radio Slobodna Evropa, tako da čim mi se ukazala prilika da dođem najpre na fellowship ovde, a onda i da ostanem da radim, odmah sam je grabila, jer mislim da je to zapravo na cijelom Balkanu najbolje mjesto gdje možeš i da kreneš i da zapravo radiš sve vrijeme, zato što je i okruženje radno, kao što je Andi rekao, sjajno i možeš mnogo da naučiš od svih ljudi i standardi su visoko postavljeni, što ne možemo da kažemo za sve medije u našim državama, tako da eto, to je to.
Ok, hvala. Aneta?
Da, sve što bih rekla stvarno bi bilo ponavljanje njih. Dok sam radila u tom prethodnom mediju, zaista je Slobodna Evropa bila nešto čiji sam dio htjela da postanem. I lično i profesionalno sam osjećala da pripadam jednom takvom okruženju, načinu rada i stvarno, to je bilo onako sve što sam od posla željela i kad sam se pridružila timu samo sam potvrdila da je to što sam htjela bilo ispravno.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ko smo sada? Šta i kako radimo i šta su nam izazovi? Tvoje djelo je meni najdraže, Gaf nedjelje, naravno.
Snimam.
Dakle, Gaf nedjelje, ali sad si na jednoj sasvim drugoj poziciji, pa se nećemo kititi starijim perjem. Reci mi, 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, gdje smo mi danas? Ko smo mi danas?
To je i lako i teško odgovoriti, ali u principu tehnološke, informativne i sve druge promjene nisu mogle zaobići ni ovako veliki sistem kakav je Radio Slobodna Evropa. U cjelini kada gledamo, to je preko 20 različitih servisa, pa unutar njega 5 servisa koji funkcionišu na Zapadnom Balkanu, pa možemo govoriti još o 2 na Balkanu, pa jedan u susjedstvu u Mađarskoj kada govorimo o Centralnoj Evropi i tako redom, ali u svakom slučaju kada kažemo Radio Slobodna Evropa, treba biti otvoren sa publikom pa reći od tog imena je najmanje ostalo radio. Evo, možda u formi ovog podcasta koji ti radiš i na kojima insistiramo, jer se je to u toj informacionoj revoluciji podcast pokazao kao vrlo učinkovit proizvod i vrlo popularan proizvod. Ali generalno govoreći, sve što se događa, događa se na internetu. Radio Slobodna Evropa je u digitalnom dobu. Mi proizvodimo koliko teksta, toliko i videa, toliko i audio sadržaja, što traži od novinara izrazitu polifunkcionalnost. Što znači, mi imamo sada novinare koji rade u svim formatima i šta god da radite, vi pomišljate u kojem formatu je najpoželjnije da bude plasirano, odnosno da li neki sadržaj može u sva tri oblika da se publikuje, što će reći audio i video i tekst. Tako da u principu Radio Slobodna Evropa sa te, da kažem, medijske pozicije deli sudbinu globalnih medija, odnosno deli sudbinu svih medija koji pokušavaju da prate tok vremena, a tok vremena je neverovatno ubrzanje. Nema deadline-a, nema trenutka kad vi kažete ja sad zatvaram radnju i idem da se odmorim, jer to je, da tako kažem, taj tehničko-tehnološki deo. Kada je reč o profesiji, što je ipak najbitnije, kada je reč o pričama, kada je reč o standardima, mi se trudimo da se držimo određenih, da tako kažem, etičkih standarda koji pre svega podrazumevaju isto što su podrazumevali i onda kada je Radio Slobodna Evropa došla na Balkan usred rata u Bosni i Hrvatskoj. A to je radite što je moguće objektivnije, što je moguće profesionalnije i ne ogrešite se o prava ljudi, nego budite mediji na koji publika može da se osloni, zato što taj medij uspeva da prepozna nešto što bi bio opšti interes, u ovom slučaju i na Balkanu.
Prema tvojim procenama, Miloše, a ti mnogo toga vidiš, čuješ i pročitaš tokom dana, jesmo li odgovorili zadatku, dakle, u ovom vremenu u kojem živimo, koliko uspijevamo svojim načinom rada, dakle, profesionalno, a ne žutilom, da se probijemo kroz medijsku prašumu?
Pa profesionalno, to i jeste luksuz, da tako kažem, nažalost, u današnjim medijskim okvirima na Balkanu mi smo nesumnjivo odgovorili zadatku, jeli u to čvrsto verujem, i da ne verujem, ne bi bio ovde da jesam. Mi se trudimo da budemo objektivni, mi se trudimo da imamo sve strane u priči. E sad, mi nismo krivi što smo limitirani, jer ono što je fenomen društava koje imamo na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, s njim se suočavaju kolege u mnogim drugim servisima manje više radikalno, jeste da relevantni sagovornici iz institucija primenjuju najsubtilniji mehanizam cenzure, a to je ignorisanje, odnosno odluka da ne daju informacije, što im je zapravo u opisu radnog mesta. Tako da vi, kada postavite kao osnovni standard objektivnog novinarstva dve strane ili više strana uključenih u određeni problem, to je vrlo često nemoguće izvesti, jer jedna ili više strana ne žele da govore i oni prosto ćute. Drugim rečima, oni kriju informacije. Sada ne koristim teže reči, ali je delo koje je nespojivo sa javnim funkcijama koje obavljaju. U svakom slučaju, da se vratim, Leila, na tvoje pitanje, da, ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mesto da se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milione izbora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
Mm-hmm. I dobrodošli čitatelji, gledatelji i slušatelji na činjenice, ukoliko to želi.
Parafrazirat ću Prusta. Činjenice malo znače svesti koje veruje. Ljudi jako često u nešto veruju i činjenice ih ne obavezuju. I ja mislim da je to najveća bitka vremena u kojem živimo, jer je toliko najrazličitijih narativa na sve strane, a mi smo, kada govorimo o našoj kući u kojoj ti i ja radimo, a sad već poprilično dugo, u trci da te narative svedemo na meru činjenicama.
A nije da ne bismo češće voljeli pričati o ljepšim stvarima, iako ima i takvih mnogo. Poslušajte naše podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, Mozaik života, pa ćete vidjeti da ima lijepih, smiješnih, istraživačkih priča sa raznim ljudima o raznim temama koje nas se tiču. Osim toga, tu je i dnevni podcast Šta ima, pa ćete i tu naći izbor dnevnih privlačnih događaja za taj dan. Pogledajte naše priče koje svakodnevno izlaze iz videoprodukcije, koje se bave svim mogućim temama koje trebaju i moraju da dođu do javnosti, društveno-političko-ekonomske, čija se problematika direktno odražava na sve nas. Tekstovi sa najvažnijim i složenim temama iz više uglova i sa više sagovornika o jednom problemu ili situaciji, te naravno najvažnije vijesti dana. Pa onda infografike ako hoćete da brzinu da stvari sagledate kroz jednostavnu statistiku. A da sve brže dopre do vas u kraćoj i primamljivoj formi, potrudi se ekipa zadužena za društvene mreže. I na kraju pitam se da li da vas upozorim na ono što je kolega Štavljanin ispričao ili ne. Malo mi kod crnjak, ali hajde, što da ne. Takva su nam vremena u kojima živimo. Ne zna se hoćemo li se za koju godinu voziti letećim automobilima ili ćemo u pećine.
I možda za kraj oko radija koji je i dalje u našem naslovu. Dakle, radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govoreći u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Evropu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
Nadam se ipak da ćemo radije ka letećim automobilima i hologramima. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas. Ćao!